near. Oh, I love that song.
Lebih dekat ke hati Tuhan.
I was sitting here. I hadn't heard it for a while, but when I was in high school, I attended our boarding school down by San Diego. We've since sold it, San Pasqual Academy.
Lagunya sudah lama tidak dia dengar. Tidak lama saya tidak dengar. Dulu waktu sekolah saya di San Pasqual Academy dekat San Diego.
But every Friday night as the sun went down and Sabbath came, we sang that song.
Jumat malam Vesper kami berkumpul nyanyikan lagu itu.
So that song brings back a lot of memories of welcoming in the Sabbath and celebrating the Sabbath day.
Lagu itu mengingatkan buat saya saat-saat yang indah menyambut kedatangan hari Sabat.
Upland Indonesian Seventh-day Adventist Church is good to worship with you today.
Saya ada di sini untuk berbakti dengan saudara-saudara.
I've been looking forward to this Sabbath very much.
Sudah lama saya menginginkan datang dan berbakti dengan kita di sini.
And what a beautiful Sabbath it is. You see the clouds outside?
Sabat yang indah dengan mendung awan.
We might get some rain on this Sabbath.
Mungkin akan hujan ini Sabat.
And as I was driving from another church, I was thinking.
Saya dengan mobil dari gereja yang lain ke sini berpikir di perjalanan.
I was thinking about how much we need the rain for this parched earth in Southern California.
Saya pikir betapa kita butuhkan hujan itu untuk tanah yang kering, kerontang di California ini.
And then I was thinking how much we need the rain of the Holy Spirit in our parched world.
Dan berapa kita butuhkan Roh Suci. Hujan Roh Suci untuk hati kita yang begitu kering.
And I know my prayer driving over here was that God would continue to make me thirsty for that rain.
Dan saya berdoa bahwa Tuhan akan tetap membuat hati saya ini haus akan hujan dari Roh itu.
The Bible says, as a deer pants for the water, so my soul longs for you, O God.
Kita mengatakan seperti rusa yang dahaga akan air, begitu juga jiwaku dahaga akan surga.
Are you thirsty this morning?
Apakah kita merasa dahaga pagi ini?
May God continue to quench our thirst.
Biar kiranya Allah selalu membasahi hati kita yang basah.
It is good to worship with you, and it's been a busy week in Southeastern California Conference.
Senang sekali saya di sini pagi ini, tapi minggu ini kami sibuk sekali di conference.
We look forward to the week ahead, and we always celebrate what God has done in the week behind.
Kami selalu memandang pada tugas tim yang mendatang, tetapi berterima kasih atas berkat Tuhan di waktu yang lalu.
Just a little few bits of news from around the conference.
Ada sedikit laporan singkat mengenai kegiatan di conference.
And what's happening in your sister churches?
Dan gereja-gereja yang ada di sekeliling kita.
You're getting a new sister next Sabbath.
Ada satu gereja baru mungkin Sabat depan.
You celebrated life of two new wonderful children in your congregation this morning and dedicating them.
Kita pagi ini merayakan dua jiwa baru di gereja kita.
But you're getting a new sister next Sabbath in Oceanside.
Ada satu gereja baru akan diresmikan di Oceanside minggu depan.
Elder Panic and I will be down at the Oceanside Spanish Church next week to organize them as your brand new sister.
Jadi gereja yang baru akan diresmikan minggu depan, Pendeta Panic dan Pendeta Roberts akan ada di sana, yaitu gereja Spanish di Oceanside.
God is at work and we are growing in Southeastern.
Tuhan memberkati dan kita bertumbuh terus.
We now have well over 67,000 members in our little territory.
Di wilayah kita yang cukup besar ini 67,000 anggota lebih sekarang.
But that's because you as churches are faithfully carrying out the mission that God has given us.
Tapi itu bertumbuh oleh karena kita masing-masing sebagai anggota dan gereja melakukan tugas kita dengan rajin.
As you carry out that mission, the mission that we all have as a sisterhood of churches.
Sementara kita menjalankan tugas kita sebagai persaudaraan gereja-gereja.
And that mission is to expand the kingdom of God.
Tugas kita adalah memperluas kerajaan Allah.
And that is happening in every corner of our conference.
Dan hal ini sedang berlaku terjadi di seluruh wilayah daripada conference kita.
So thank you for what you are doing to help with that mission.
Jadi terima kasih atas saudara yang melakukan bagian saudara dalam tugas ini.
We have leaders and teenagers that are committed to that mission that are this week on our teen institute and pathfinders really committing again. To that mission.
Kami berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda yang betul-betul komitmen dengan tugas ini dan acara-acara anak-anak muda yang banyak dilakukan sepanjang minggu.
Just last week, our student leaders from all over our schools got together to learn how to do their job better and commit to their mission on their campus.
Minggu ini kita ada pertemuan penting, yaitu pimpin anak-anak muda dari sekolah-sekolah, dan mereka mengadakan pertemuan belajar bagaimana lebih efektif bekerja melanjutkan pekerjaan Tuhan di kampus mereka masing-masing.
We've been having a lot of meetings at the office this week.
Ada banyak pertemuan di kantor daerah minggu ini.
And one of those has been just to talk about finances, understanding that we're in some tough times.
Salah satu yang dibicarakan adalah soal keuangan, karena saat ini kita menghadapi masalah yang sulit dalam hal keuangan.
And we talked about some things that we may need to have to make decisions on, but we recognize that God is faithful.
Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang kita harus keputusan penting mesti dilakukan dalam hal ini, tapi kami yakin Tuhan itu setia.
And that God is the God of our resources in our church, in our conference, and will help us make decisions.
Kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan dalam konferensi kita, dan oleh pertolongan Tuhan kita akan membuat keputusan-keputusan itu.
God is at work in Southeastern California Conference.
Tuhan betul-betul sedang bekerja di dalam konferensi kita di Southeastern California ini.
And I know that God is at work right here in Upland Indonesian Church.
Dan saya yakin juga Tuhan sedang bekerja dengan giat di gereja kita di Upland ini.
I've been blessed so much to worship with you, these precious children.
Saya sangat terharu melihat anak-anak yang kecil begitu banyak yang berbakti dengan kita pagi ini.
What an incredible ministry you have to them. That's so important.
Bukan main, ini suatu ministry yang sangat penting yang kita sedang lakukan buat gereja kita melalui anak-anak ini.
And your youth who are leading out and telling stories. What a vibrant congregation.
Dan anak-anak muda yang memimpin seperti cerita anak-anak tadi ini, suatu betul-betul satu gereja yang hidup.
We appreciate our pastors and their families, Pastor Strunk and your wife, and all that they do around our conference to bring excellence to ministry.
Dan terima kasih kepada Pendeta Strunk dan istri dan semua kita yang dengan keras bekerja untuk memajukan gereja kita ini.
We take seriously what God asks us to do.
Kami dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah minta kita lakukan.
To expand the kingdom of God.
Memperluas kerajaan Allah.
Isn't it fun this morning to come together as a community and know that God has invited us to participate in that?
Bukankah kita merasa sangat senang pagi ini diajak berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga Allah untuk memuja Tuhan?
This morning I want to talk to you a little bit about what that can look like.
Pagi ini kita akan berbicara mengenai gereja kita itu.
This morning, as we enter God's Word, I want to talk about a last lesson.
Saya mau berbicara pagi ini dengan judul pelajaran yang terakhir.
You know, last lessons, last words are very important.
Biasanya bagian yang terakhir, kata yang terakhir, pesan yang terakhir itu sangat penting.
We cling tightly to last words of loved ones. We cling tightly to those last things we hear before someone goes on a long trip.
Kalau ada orang yang kita kasih, kita berpisah, kata-kata yang terakhir, ucapan yang terakhir itu biasanya kita pegang kuat-kuat.
Parents often feel anxious that they have one last opportunity before children head off to college for one last lesson, one last thing to learn.
Orang tua menghadapi hal yang sama kalau anaknya mau pergi meninggalkan mereka, mau ke sekolah atau kemana. Ada kesempatan terakhir memberikan pesan yang paling penting kepada anak itu.
My parents still, when I visit them, give me last words before I return home.
Orang tua juga kasih pesan yang sangat penting, kesempatan yang terakhir.
There's been a rather popular book published that some of you may have read, The Last Lecture.
Ada satu buku yang cukup populer, mungkin sudah baca, judulnya adalah The Last Lecture.
Last lecture of a well-loved professor who wanted to make sure he gave last bits of wisdom to his students before he died of cancer.
Ini adalah ceramah yang terakhir yang dibuat oleh profesor ini yang dia mau tinggalkan buat murid mahasiswanya sebelum dia mati oleh penyakit kanker.
So those last words, those last lessons are so important to us, and when they're in the Bible, I think we need to pay attention.
Jadi pesan terakhir itu sangat penting, dan kalau kita membaca Alkitab, pesan penting itu sangat penting juga.
I love the stories of the Old Testament.
Ada satu cerita yang saya sangat senangi di Perjanjian Lama.
And there are stories I return to over and over again.
Cerita yang saya suka balik dan ulang-ulang baca kembali.
And every time I read them, I learn something new. I learn something from God's living, vibrant word.
Setiap kali saya baca kembali cerita itu, saya dapat pelajaran yang baru dari Tuhan melalui cerita itu.
Because as the Spirit of God is present as we read these words of God, we learn.
Dengan pimpinan Tuhan, mari kita pelajari ayat itu, firman-Nya.
There's a story that I return to over and over again, and every time I read it, I see something different, and it informs my life.
Cerita yang sama yang saya suka baca, pelajari kembali, dan setiap saat saya belajar sesuatu dari pelajaran itu untuk merubah hidup saya.
And I want to share some words this morning from the story.
Jadi saya mau baca beberapa kutipan dari cerita itu untuk kita.
It's a familiar story, and many of you have read it.
Cerita yang biasa kita baca kembali, banyak di antara kita sudah tahu itu.
It's a story found in 1 Samuel.
Terdapat dalam Samuel yang pertama.
Beginning with chapter 27.
Pasal 27 itu dimulai.
A story of two men in the Old Testament.
Cerita mengenai dua orang dalam Perjanjian Lama.
Two men who were central and core to what God was doing in his people.
Dua orang yang sangat yang ikut dalam pekerjaan Tuhan pada waktu itu.
And one of them had a last lesson to learn.
Dan satu di antara mereka punya satu pelajaran yang penting, pelajaran terakhir untuk dia pelajari.
But before we get to that last lesson, let's look at the story beginning in the 27th chapter of the first book of Samuel.
Sebelum kita lihat pesan yang terakhir itu, coba kita lihat ceritanya. 1 Samuel pasal 27.
David and Saul, two of my absolutely favorite people in the Old Testament.
Ya, mengenai Daud dan Saul, dua orang tokoh yang saya sebetulnya paling suka di Perjanjian Lama.
Lessons to be learned.
Ada pelajaran yang kita akan pelajari dari mereka.
We enter the story and you'll recall that Saul had been chosen to be the king of God's people, the very first king chosen and anointed of God.
Raja Saul kita tahu adalah raja yang paling pertama diangkat menjadi raja di Israel, dipilih langsung oleh Tuhan.
But along the way he had lost sight of what it meant to be led of God himself.
Tapi setelah waktu berselang, Saul lupa apa yang menjadi tujuan kalau dipanggil oleh Tuhan untuk tugasnya.
He forgot that this leadership, this ministry that he had was about God and not about him.
Dia lupa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya diri sendiri.
And ultimately he built an idol to himself and God said, "I've had enough, it's time for a new leader."
Tapi setelah berselang waktu, maka dia seperti memuja dirinya sendiri dan dia terpaksa tidak bisa dipergunakan oleh Tuhan lagi.
And then you remember the story. David, young David is anointed to be the future king of God's
people. Tuhan memanggil penggantinya yaitu anak muda yang bernama Raja Daud.
And the waiting was not going very well as Saul was jealous of this newly anointed king.
Tapi Raja Saul sangat cemburu dengan anak muda ini yang akan dipanggil oleh Tuhan.
Saul was still king, David was the king to be, and the waiting wasn't going well.
Jadi saat penantian ini, Saul akan pergi dan Daud akan menggantinya, saat-saat ini sangat yang tidak baik.
And if you enter the story in chapter 27, David, the Bible says, thought to himself, "I am going to die in the hands of Saul if I don't take matters into my own hands."
Pasal 27 ayat 1, Raja Daud berkata dalam pikirannya, "Saya akan mati kecuali saya bertindak sesuatu untuk membela diri."
The best thing I can do, the Bible says here, according to David, is I can go live in the land of the Philistines. I'm going to go hide in the land of the enemy.
Raja Daud berkata bahwa yang terbaik buat saya itu melarikan diri, saya tinggalkan tempat ini dan bersembunyi di antara orang-orang musuh.
So the Bible says David and his family and 600 men went to live in the land of the Philistines.
Jadi Alkitab mengatakan bahwa Raja Daud sekeluarga dan 600 orang pengikutnya, mereka lari dan pergi tinggal di daerah orang Filistin.
Now David, obviously a very good politician, convinced the king of the Philistines to give him a place to live.
Raja Daud yang pintar, yang jago diplomasi, dia bisa meyakinkan Raja Filistin supaya dia diizinkan tinggal di daerah mereka.
And the king of the Philistines gave David the town of Ziklag.
Lalu satu tempat bernama Ziklag, raja bilang kamu boleh tinggal di daerah ini.
And the Bible says David and his men lived there for 16 months in the land of the enemy.
Alkitab mengatakan bahwa Daud dan rombongannya tinggal di daerah musuh 16 bulan lamanya.
Hiding out, fearful and anxious for his life in the land of the enemy for 16 months.
Dia bersembunyi, merasa aman di daerah musuh selama 16 bulan lamanya.
As you continue to read this story in Spirit of Prophecy, there's no indication whatsoever that David sought God's direction. He acted out of anxiety for his future.
Kalau kita baca dalam Roh Nubuat, tidak ada perkatakan di sana bahwa Daud minta pertolongan dari Tuhan untuk langkahnya menyelamatkan diri ini. Dia sendiri yang berpikir mau cari selamat, dia pakai caranya sendiri.
And while he was living there, he engaged in some rather unethical behavior.
Dan selama dia tinggal di daerah itu, dia banyak tindakan-tindakan yang bisa dipertanyakan.
Out of his fear and anxiety, he would go out doing what he did best. He would go to war and he would come back and he would lie about what he had been doing.
Jadi dia buat apa yang dia pikir baik, dia berperang di sana sini dan berdusta apa yang dia lakukan.
But through that lying and deception, he gained the confidence of the king of the Philistines.
Tapi dengan cara dusta-dusta seperti itu, makin lama ini rakyat Filistin makin percaya sama dia.
He gained the confidence so much that the king of the Philistines invited David to be kind of his personal bodyguard.
Begitu dia dipercaya oleh Raja Filistin dia ambil jadi sebagai pengawal pribadi.
The Bible switches back and forth here in these few chapters between the two kings, the current king, the future king, Saul and David.
Kita mencatat cerita mengenai baik tokoh Daud dan tokoh Raja Saul berganti-ganti dituliskan dalam cerita ini.
And finally the inevitable happens. The day comes when the Philistines are going off to war against God's people and David is on the wrong side.
Saatnya tiba di mana akan terjadi peperangan di antara Filistin melawan Israel dan Daud berada di pihak yang salah, pihak musuh.
David is going off to war against the people that he is supposed to lead someday, but he is on the side of the Philistines.
Perang akan terjadi di antara mereka ini dan Daud berada di pihak musuh. Dia akan memerangi Israel yang sebentar lagi dia akan menjadi raja di Israel.
And the men that were surrounded the king began to say to them, you know, we don't trust David to be your bodyguard.
Lalu orang-orang sekeliling raja Filistin mulai berkata, kami tidak percaya ada orang Israel ini, Daud, sebagai pengawal dari kami punya raja.
Is this not the man who people have said, you know, Saul killed his thousands, but David his 10,000s? Is he not the greatest of the warriors? And can we think he is on the wrong side?
Mereka ingat pengalaman dulu waktu dikatakan bahwa waktu Daud berada di Israel, dia membunuh puluhan ribu orang-orang musuh. Saul cuma bunuh tidak sebanyak itu. Sekarang dia ada di mau perang, dia ada di samping raja Israel. Dia tidak bisa dipercaya sekarang.
As these conversations were going on and as the Philistines were ready to engage God's people in battle.
Mereka sedang memperbincangkan hal itu tetapi saat peperangan semakin mendekat, perang antara Israel dan Filistin.
Saul, King Saul became very anxious about what was going to happen. He knew that David was across there with the Philistines.
Di pihak Israel, mereka juga sedang menyiapkan diri untuk perang. Raja Saul tahu bahwa Daud ada di pihak musuh di Filistin sebelah sana.
And he became anxious. He became anxious about his future and sought answers as to what was going to happen to him.
Jadi Saul juga sedang prihatin bagaimana ini perang akan berjalan, bagaimana nasib saya di kemudian hari. Perang ini sedang sebentar lagi akan berlangsung.
Again, it's a familiar story, but you remember Saul got so anxious that he disguised himself.
Kita tahu cerita ini bahwa Saul sudah menjadi ketakutan dengan perang yang datang, lalu dia menyamar.
I don't know how he did it. Remember that he was the tallest, most handsome man in the kingdom. But he disguised himself and under cover of darkness goes to the house of a witch.
Kita tahu ceritanya bahwa Saul dia mau menyamar padahal dia seorang yang tinggi besar dan ganteng. Dan bagaimana dia mesti menyamar? Karena dia mau cari ketemu dengan ahli nujum.
He wants some answers. He sees David over here with the Philistines. He is the king and he's wondering how is this all going to end. He wanted to know.
Raja yang sekarang sedang ketakutan ini dia mau tahu kira-kira bagaimana jadinya nanti karena dia akan berperang lawan musuh di mana Raja Daud ada di situ. Jadi dia mau cari petunjuk dari ahli nujum.
And you remember what he finds out at the house of the witch of Endor. He finds out that he is going to die.
Tidak tahu apa yang terjadi dalam cerita itu, dia dapat ketemu dengan orang ahli nujum di Endor dan dia diberitahu bahwa dia akan mati.
He gets the news that he is going to die along with his sons and he is at the house of a witch, a broken man.
Dia diberitahu bahwa dia akan mati, anak-anaknya juga akan mati. Dia dapat tahu itu pada saat berada di rumahnya Ahinojum. Dia bukan lagi seorang yang gagah perkasa, tapi seorang yang sudah dikalahkan.
What a sad place for God's anointed.
Tempat yang sangat menyedihkan. Raja yang tadinya diangkat oleh Allah sekarang ada di tempatnya Ahinojum.
And the Bible says he hadn't eaten and he was distraught and he ended up in a heap on the floor at the house of the witch.
Dikatakan dia tidak makan, dia lemah, dia jatuh di lantai, sangat menyedihkan di rumahnya seorang ahli nujum.
A broken, defeated man.
Orang yang kalah dan sudah rusak moralnya.
A man who had every opportunity but had decided that it was all about him.
Orang yang tadinya dipakai oleh Tuhan, banyak kesempatan Allah berikan kepadanya, tapi sekarang itu semua sudah gagal.
He forgot that it's all about God always.
Dia sudah lupa, gagal untuk bergantung terus minta pertolongan dari Tuhan.
And then the Bible switches over to David. Here's David going off to war and the men are saying, "We don't like this, king of the Philistines. We do not like this picture. Send David back."
Hal yang sama sedang berlaku bersama Daud. Dia ada di medan pertempuran di pihaknya musuh. Dia juga, bagaimana ini, saya mau berperang sama saya punya bangsa sendiri. Orang-orang di situ bilang, kami tidak mau dia tinggal dekat dengan kita, dengan raja.
And after conversation ensues, finally the king is convinced to send David back with his men to the town of Ziklag.
Jadi setelah berunding sebentar, raja putuskan, raja Filistin, Daud, kamu tidak boleh di sini, kamu mesti kembali. Tidak boleh bertempur dengan kami. Pulang ke kotamu di Ziklag.
It was a 3-day journey and remember they had been 3 days off into battle, 3 days back and they headed back 3 days to Ziklag.
Dan dia mau pulang dari tempat pertempuran ke Ziklag itu makan tempo 3 hari untuk sampai di rumah.
And as they came over the hill to the town where they'd left all of their belongings, all of their family, there was nothing there.
Mereka jalan 3 hari mau pulang mendekat ke tempat rumahnya di Ziklag. Habis keluarganya di situ, rumahnya di situ, semuanya sudah habis.
They returned to their home and to their loved ones and it was gone. There was nothing there. It was burned to the ground.
Mereka datang ke rumahnya, tempat tinggal mereka, ke kotanya dan sudah habis semua, sudah dibakar habis.
While they had been off to the journey to battle, the Amalekites had come and destroyed the town of Ziklag and had taken their families.
Ternyata selagi mereka pergi menyiapkan diri untuk perang yang 3 hari perjalanan itu, bangsa musuh Amalek sudah datang dan membakar habis kota itu dan menawan, membawa pergi keluarga-keluarga mereka.
And these men, these renegade soldiers of David's, they were so mad at him when they saw that they had lost everything. They talked about stoning him and killing him.
Pengikut Daud yang 600 lebih itu, mereka marah, mereka sedih dan marah kepada Daud. Hampir-hampir mereka mau lempar dia dengan batu.
And the Bible says that they were so distraught that they wept until they could weep no more.
Alkitab mengatakan mereka sangat sedih, mereka menangis sampai kecapean menangis.
I don't know if you've ever wept until you could weep no more. I have.
Pernahkah saudara menangis, terlalu menangis sampai sudah tidak mampu menangis lagi?
With tremendous loss and a sense of tremendous loss and you end up in a heap on the ground.
Bagaimana kita terlalu sedih, begitu sedih sehingga sangat capek, sangat lemah, kita terkulai, rubuh di tanah.
An interesting moment in history. Saul, God's anointed chosen king of his people, the first king, and a heap on the ground, a broken man at the house of a witch.
Pada saat yang sama, Raja Saul yang tadinya dipilih oleh Tuhan, dia sekarang dalam keadaan kesusahan yang besar. Begitu hancur hatinya, sudah jatuh, terkulai di tanah.
And David, the future anointed king of God's people, a broken man, and a heap on the ground, having wept till he could weep no more at Ziklag.
Dan Daud, orang pilihan Tuhan yang kuat, yang perkasa, sekarang pun hancur, kesedihan, dan begitu lemah, terkulai di tanah, sama.
But what happens next makes all the difference in their future.
Mereka keadaannya sama, tetapi apa yang mereka lakukan sesudah itu, itulah yang membedakan nasib mereka kemudian.
Saul arose a broken man and went to battle, and you remember the story. He was injured and ended up taking his own life.
Daud bangkit berdiri dengan lunglai pergi ke pertempuran, dan Saudara tahu ceritanya, dia dikalahkan dan mati di pertempuran itu.
But David, the Bible says David in chapter 30 verse 6 rose to find strength in the Lord his God.
Raja Daud sebaliknya, dia dalam keadaan kesedihan, kecapean, dia bangkit berdiri dan cari kekuatan di dalam Tuhan.
God doesn't promise that we won't end up in heaps on the ground and with some brokenness from time to time in our lives.
Tuhan mengangkat dia dari kesukaran itu. Itu menjadi pengalaman yang mungkin kita alami juga berkali-kali, tapi kalau kita bangkit dan berpegang pada Tuhan.
But what God promises is that we can find strength in him and we can rise knowing that God is present and God is leading in our lives.
Kita akan dapat kekuatan kalau kita yakin berpegang pada dia, dia bisa berikan kepada kita kekuatan untuk hidup kita seterusnya.
I think David rose from that heap in the ground a very different David.
Daud sudah bangkit dari tanah dan dengan kekuatan yang baru, menjadi dengan kekuatan yang berbeda.
David rose finding strength in the Lord and said to God, "Okay God, what next? Where do I go from here? I have nothing. Everything is gone. God, what next?"
Daud sekarang dia tahu dia tidak punya apa-apa, dia bertanya kepada Tuhan, "Aku tidak punya apa-apa, apa yang harus aku buat sekarang, Tuhan?"
Unlike the David who just three chapters earlier had taken matters into his own hand and fled into the land of the enemy, David now says, "God, what do I do?"
Berbeda dengan Daud yang tiga pasal sebelumnya, dia merasa dia mesti ambil tindakan, ambil inisiatif untuk menyelamatkan diri, dia pergi tidak bertanya kepada Tuhan. Sekarang dia tanya Tuhan, apa yang mesti saya perbuat?
He was a broken man, ready to be submissive and ready to be led by his God.
Dia orang yang hancur dan sekarang dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, katakan kepadaku apa yang mesti aku perbuat.
And as he asked the question there in chapter 30, God says, go get your family. Go retrieve your family.
Pasal 30 kita baca bahwa perintah Tuhan datang, pergi dan pergi rebut kembali keluarga kamu.
So David and his men take off to find their precious families, their children.
Dan Raja Daud belum jadi raja, pergi dengan anak-anak buahnya, pasukannya, pergi cari kekasih-kekasih mereka, keluarga mereka yang ada di tangan musuh.
And along the way they come across another heap on the ground, another broken piece of humanity on the ground on the side of the road.
Tapi dalam perjalanan mereka menemui seorang juga yang sedang dalam keadaan kecewa dan putus asa, yang terkulai di tanah juga.
A young Egyptian slave left there by a cruel owner to die on the side of the road.
Yaitu seorang budak orang Mesir yang sedang kehilangan, sedang ditinggalkan oleh pemiliknya, sedang mau sekarat di situ.
And David and his men, they stop and they pause. Remember, they're on a mission to get their families, but they stop and they pause and they take care of this poor Egyptian slave on the side of the road. They feed him.
Raja Daud yang sedang dalam perjalanan yang tergesa-gesa mau cari keluarga mereka, tapi mereka berhenti sebentar untuk membantu orang yang malang yang sedang keadaan susah ini, kasih makan untuk dia hidup kembali.
And he, this young Egyptian slave, is able to say to them, "You need to go that way to get your family. The Amalekites went that way." And God uses him to direct David into his future.
Dan orang hamba Mesir ini, dia kasih tahu mereka, "Saya lihat mereka orang Amalek membawa banyak tawanan, pergi ke arah yang sana. Kamu mau cari ke sana." Jadi dia dipakai juga oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk buat Raja Daud.
The story continues. David is successful in getting his family, the family of his warriors from the Amalekites, and they head back.
Cerita mengatakan bahwa Raja Daud berhasil. Daud menemukan musuh, merebut kembali keluarganya dan keluarga dari semua pasukan-pasukannya selamat.
It'd be easy to say that's the end of the story and then David becomes king.
Gampang saja kalau kita katakan ceritanya berakhir sampai di situ dan raja Daud menjadi raja.
But before the close of this chapter, before David gets the news that he has become the king and Saul is dead, there's a very important last lesson that David learns.
Tetapi di pasal itu bagian terakhir sebelum Daud dengar bahwa Saul sudah mati dan dia akan mau dijadikan raja, ada lagi satu pengalaman dia mesti alami untuk memberikan dia pelajaran.
There had been lessons all along the way as God was shaping and forming him, just as God shapes and forms us.
Begitu caranya Tuhan membentuk dia, kasih dia pelajaran supaya dia mengerti, melengkapi dirinya menjadi hamba Tuhan. Seperti juga buat kita.
But we cannot miss this last interaction that we see with David before he gets the news that Saul has died.
Jadi ada satu pengalaman ini yang kita tidak boleh lalaikan, pengalaman Daud sebelum dia dapat kabar bahwa Saul sudah mati dan dia siap mau jadi raja.
You recall that David and his men had been on a 6-day journey into battle, back from battle, and then off to the Amalekites.
Kita tahu bahwa Daud dan pasukannya sudah 3 hari perjalanan ke tempat pertempuran, 3 hari lagi balik, lalu pergi mengejar orang Amalek, dan sekarang kembali, sudah berapa hari berselang?
They had lost, they had grief, they were exhausted.
Mereka sudah banyak lakukan hal, sudah kecapean, sudah menangis, banyak sekali yang mereka sudah alami.
And as they were headed off to the Amalekites, the Bible says that 200 of David's warriors were too tired to put one foot in front of the other.
Mereka begitu kecapean sehingga 200 orang dari pengikut Daud ini katanya terlalu capek, mau melangkah satu kali pun sudah terlalu capek.
These brave warrior men had said, David, we cannot take another step. We are done.
Pendekar-pendekar yang gagah berani ini sekarang bilang, Daud, kami tidak mampu lagi jalan, tidak mampu lagi.
They could not finish the mission.
Mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya.
And they just sat down and stopped and would not continue.
Mereka berdiri, tidak mau bergerak, tidak mau teruskan lagi perjalanan itu.
So as David and the 400 other men left and went on to get their families, we must not forget that 200 were left behind.
Jadi waktu Daud meneruskan perjalanan dengan 400 orang yang masih tinggal untuk pergi menyelamatkan keluarga mereka, ada 200 yang tertinggal di belakang itu.
The mission was only accomplished by a portion of the warriors.
Jadi kita lihat di sini bahwa tujuan pekerjaan mereka itu tercapai dengan hanya sebagian daripada pengikut rombongan mereka yang ikut.
And we can't miss this last lesson that takes place as they returned with their families, with their livestock, with all that they had. As they returned back to where they left off these 200 men, there's a conversation that takes place.
Jadi jangan lupa cerita ini. Yang 200 tinggal, yang 400 bersama dengan Daud pergi berperang, menang, merebut keluarga dan harta benda yang dirampok dan kembali pulang menemui 200 yang tertinggal ini.
It is the last conversation, the last lesson of David before he becomes the leader of God's people.
Jadi ini satu pelajaran yang terakhir buat Daud sebelum dia menjadi pemimpin, menjadi raja daripada bangsa itu.
And the conversation went something like this. Mereka, it may sound familiar.
Ini percakapan di antara mereka yang terjadi sesudah ketemu, mungkin ini biasa kita dengar percakapan ini.
The men started to say to David, David, these 200 men, we're not going to share any of this with them.
Ini sebagian dari 400 ini berkata kepada Daud, ini 200 orang yang tidak ikut berperang, kita tidak mau bagi-bagi hasil rampasan perang ini, kami tidak mau bagi dengan mereka.
David, these 200 men, they were too tired and exhausted. We did this and we were not going to share.
Mereka bilang kepada Daud, 200 ini tidak bekerja, mereka malas, tidak ikut, kami tidak mau bagi yang hasil kami ini dengan mereka.
We'll give them their wives. But we're not going to give them any of the livestock, any of the belongings. We're not going to share because they did not complete the job.
Mereka bilang kami akan kembalikan kepada mereka keluarga mereka yang kami rebut kembali boleh diambil, tapi harta-harta yang kami rebut dari musuh kami tidak mau bagi dengan mereka.
And here is the last lesson where David in this conversation with his men says, "No, that is not the way this works."
Dan jawaban Daud kepada mereka ini, tidak boleh begitu, bukan begitu caranya.
The last interaction we have is David saying, "No, that's not the way it works because we are a community and we help each other."
Bahwa Daud bilang tidak boleh buat begitu karena kita ini satu keluarga besar, kita mesti saling membantu satu dengan yang lain.
And the writer is so clear to say that not only did David at that time say no, but that became the way that God's people were to operate from then on.
Jadi bukan saja itu yang Daud sampaikan kepada pengikutnya, itu sudah menjadi cara bagaimana umat Tuhan mesti bekerja mulai saat itu sampai waktu-waktu selanjutnya.
It was a lesson in community, that community matters, that we care for each other matters in the body of Christ.
Bahwa kita satu komunitas, satu keluarga besar yang saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain, itu begitu mestinya.
Just as our scripture this morning said, we need each other, the hand needs the foot, the arm needs the leg, we must as a community help each other.
Ayat itu yang kita sudah baca tadi dalam Alkitab. Bagaimana kita sebagai satu tubuh, tangan itu membantu kaki dan bagian tubuh yang lain saling membantu satu dengan yang lain.
Paul has a beautiful image in this as well in the writings in the New Testament. In addition to the body image, he talks about this procession.
Paul mengatakan
a parade.
Ilustrasi yang sangat indah mengenai organ-organ dalam tubuh itu, bahwa itu mesti bergerak dengan dalam satu kesatuan yang seirama.
Look at this image as we carry out our mission. He says, "Thanks be to God who leads us in a triumphal procession."
Seperti satu perjalanan dari satu rombongan yang besar yang Allah pimpin dalam satu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain berjalan bersama-sama seirama.
Those of us whose hearts have been captured by God are marching together towards the kingdom.
Kita semua yang sudah hati kita disentuh oleh Tuhan, kita dalam satu rombongan yang besar, sama-sama berjalan menuju kerajaan Allah.
And it says this wonderful fragrance goes up from the body of Christ, this procession together that is so attractive, is so pleasing to God, but others come because they want to see what's happening.
Dalam kita satu rombongan ini berjalan bersama-sama itu seperti satu bau yang harum yang naik ke surga menghormati Tuhan. Dan orang-orang lain melihat ini, mereka juga mau datang melihat dan turut dalam rombongan ini.
I know there's aromas from lunch going up right over here, but that's not what Paul's talking about.
Ada bau yang harum yang dikatakan kita bukan mau makanan, tapi aroma yang disebutkan oleh Paulus ini lain.
The aroma is an aroma of people of God and in community, carrying out our mission, marching together towards the kingdom.
Ini adalah aroma, bau yang sedap yang keluar dari kumpulan umat Tuhan yang bersatu jadi bersama-sama berjalan sama-sama menuju tujuan kerajaan surga.
Showing to the world that the body of Christ and community matters.
Menunjukkan kepada orang lain, kepada dunia, bahwa persatuan umat Tuhan, gereja Tuhan, satu community itu penting.
This is the last lesson that David had to learn, and I believe it is absolutely essential in the body of Christ that we are community. We were not made to live in isolation.
Ini satu pelajaran yang penting, yang terakhir yang Daud harus terima sebelum dia jadi pemimpin. Itu juga pelajaran yang kita harus terima sebagai kumpulan satu umat di tempat ini untuk kumpulan kita.
Those precious babies that were dedicated today cannot grow up in isolation. You as a church must support those families in their spiritual growth.
Dua bayi yang pagi ini baru diserahkan untuk Tuhan. Bayi-bayi itu tidak bisa bertumbuh sendiri, berkembang sendiri. Harus dipimpin, harus dijaga oleh keluarga dan kita semua supaya mereka menjadi bagian dari umat Tuhan.
Your youth, your young adults need the entire church to help and support and pray for them and be a community.
Pemuda kita di tempat ini, mereka perlu orang tua, keluarga semua membantu mereka, membina mereka supaya menjadi bagian daripada gereja Tuhan, satu komunitas umat-umat Tuhan.
Your pastor, your elders, your leaders are not doing this in isolation. All of you need to help and support as we move forward in the kingdom together.
Pendeta kita, para pemimpin, ketua-ketua dan semua, mereka tidak bawa tugas ini sendiri, melainkan semua kita mesti bergabung membantu mereka supaya pekerjaan ini bisa diselesaikan untuk kerajaan Tuhan.
We must always be on the lookout for heaps on the ground.
Kita selalu mesti awas dan melihat apa-apa yang orang saudara mungkin yang sedang terkulai, sedang terjatuh di pinggir jalan.
We must always be on the lookout with God's eyes for people that are broken and need the community to reach out and put our arms around them.
Kita mesti melihat, mata kita tertuju kepada orang-orang sekeliling kita, mungkin yang kecewa, mungkin yang sedang lemah, yang perlu jangkauan kita, tangan kita supaya mereka boleh dikuatkan dan bersama-sama maju dalam pekerjaan Tuhan.
Just as David and his men took care of that young Egyptian slave, God invites us as a community always to reach out to the broken and the hurting.
Sebagaimana Daud yang dalam perjalanan yang sangat sibuk itu masih melihat satu orang hamba yang sedang jatuh, yang sedang kesusahan. Dia tolong dan bantu dan menolong mereka sama-sama. Begitu juga dalam gereja kita.
God wants to use you, the community, to tell others that there's a place that they can quench their thirst today.
Tuhan mau supaya kita masing-masing kesatuan boleh menjadi alat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa masing-masing kita ada bagian boleh kita lakukan untuk pekerjaan ini.
To invite them that they can drink from the living water.
Untuk mengajak mereka supaya mereka tahu mereka boleh bersama-sama dapat kekuatan dari kumpulan yang besar kita bersama-sama.
The last lesson.
Yang terakhir.
A lesson of community.
Pelajaran yang terakhir, pelajaran dalam kumpulan kita.
I have a story that I often tell. I'm sure many of you have heard it, but to me it has become an image of what this means in our churches and our conference.
Saya ada satu cerita yang sudah sering saya ceritakan, mungkin sudah tahu. Saya anggap ini sangat penting untuk kehidupan kita bersama sebagai satu umat.
We all need each other.
Kita semua memerlukan satu dengan yang lain.
We are a sisterhood of churches moving forward together.
Kita masing-masing gereja demi gereja yang bersaudara, bekerja bersama-sama menuju pekerjaan Tuhan.
An amazing opportunity we have right here in Southeastern California Conference to expand God's kingdom.
Kita punya kesempatan yang sangat luar biasa buat gereja-gereja kita di daerah ini untuk memperluas kerajaan Tuhan.
And to do that in community, not in isolation.
Kita mesti lakukan pekerjaan itu secara bersama-sama, satu komunitas, satu perkumpulan, bukan sendiri-sendiri masing-masing.
To look out for each other and to care for each other and to invite everyone into community.
Supaya kita perhatikan satu yang lain. Ada perhatian kepada satu kepada yang lain. Ajak semua untuk jadi satu dalam satu tubuh.
This is a story again that is an image for me of what that can look like.
Dan ceritanya itu akan saya berikan sekarang.
I love the image of the body that Paul uses. I love the image of the triumphal procession, but this is an image that I cling to in my head.
Cerita yang bersamaan bukan dengan cerita Paulus mengenai tubuh yang satu yang seirama dan berjalan untuk muliakan Tuhan.
It's an image from God's creation.
Yaitu cerita dari menggambarkan penciptaan Tuhan.
Several years ago, I had an opportunity to travel to Africa.
Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk pergi ke Afrika.
I went with a group of youth, a group of young adults from Walla Walla College and La Sierra University.
Kami pergi satu rombongan dari anak-anak muda dari Walla Walla College.
They were preaching and teaching every night to thousands of people in Zambia, Africa.
Mereka di sana setiap malam bikin ceramah kepada ribuan orang di wilayah itu.
I saw these incredible young people allow God to use them in powerful ways and invite people into community, invite people to know Jesus.
Saya melihat anak-anak muda yang sangat berkuasa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan firman, mengajak banyak orang untuk datang kepada Tuhan.
But just before I joined them, I'd gone a few days early and decided to go on a little safari.
Saya sebelum saya bergabung dengan mereka, saya sudah lebih dulu datang untuk bersafari, lihat-lihat alam.
I wanted to see some of God's creation out in the wild, the elephants and the tiger or lions and the lepers and the hippos.
Saya mau lihat hewan-hewan ciptaan Tuhan di safari itu di alam, singa, harimau, gajah semua yang ada di sana.
But I was particularly mesmerized by the elephants.
Tapi yang sungguh-sungguh menarik perhatian saya adalah makhluk besar ini, gajah.
One afternoon, for about 3 hours, I got to play with a little baby orphaned elephant.
Satu hari, mungkin sore-sore, mungkin 2-3 jam, saya ada kesempatan untuk main-main dengan bayi gajah yang tidak ada orang tuanya lagi. Main-main dengan dia.
I got to lay down on the ground and she'd lay down beside me and wrap her little trunk around me and it was just an exciting experience.
Saya berbaring di tanah di dekatnya main-main dengan dia, dia taruh dia punya belalai sekeliling saya, senang sekali.
These wise, beautiful animals in God's creation.
Makhluk yang indah, yang besar dan Tuhan ciptakan.
And one morning as I was in the camp, I chose to do a canoe trip down the river between Botswana and Zambia.
Satu pagi saya ada kesempatan pakai perahu dari Botswana menuju ke Zambia.
So I was in the canoe with our guide and we were going down the river trying to avoid the hippos.
Jadi kami di perahu di laut di sungai itu ada yang guide karena ada banyak hippo. Yeah.
Okay.
Hippo, yeah, hippos.
And as we canoed, watching the monkeys come down to drink and play at the water, and all the animals, it was just an amazing experience.
Sedang kami di perahu itu banyak apa itu monyet-monyet dan segala macam, indah sekali itu.
But as we came around the bend in the river, our guide asked us to stop paddling.
Tapi kami kemudian lewat di satu belokan. Itu guide bilang, berhenti, jangan bicara-bicara.
Our guide said, stop paddling. There's something I want you to see ahead. See that herd of elephants? Stop. I want you to watch them.
Dia bilang, coba diam, lihat di depan sana, perhatikan baik-baik. Itu beberapa gajah.
We were upwind. He asked us to be quiet. He asked us to stop paddling and just observe.
Dia bilang kamu diam, perhatikan saja.
Now, we had seen many herds of elephants and had watched them, and we weren't quite so sure what was going to be different about this one, but we watched.
Kami sudah biasa lihat, sudah banyak lihat gajah di mana-mana, tapi ini mungkin ada sesuatu, coba kami mau perhatikan saja.
And it didn't take me long to realize what it was that our guide wanted us to see.
Lalu saya lihat, oh itu yang maksudnya oleh guide mengenai ini gajah ini.
As we looked at this herd of elephants, I saw an elephant, a large female elephant, unlike any I'd ever in my life seen.
Ada di situ satu gajah betina yang besar yang saya belum pernah lihat sebelumnya.
This magnificent elephant did not have a trunk.
Dia tidak punya belalai.
Right at her face, the trunk stopped.
Jadi rupanya dari bukanya ada musuhnya belalai, nggak ada.
But she was this big, beautiful elephant, and we said to our guide, "How is it that she's okay?"
Dia sangat besar dan indah. Lalu kami tanya, kenapa dia nggak apa-apa begitu?
What happened to her?
Ada apa dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia?
And he said, "Oh, her trunk was caught in a poacher's snare."
Dia rupanya sempat ditangkap, mau disembelih. Itu dipotong dari dia.
And it was cut off. And we said, but she looks so healthy. She looks like she's doing well.
Tapi dia kelihatannya sehat saja. Nggak ada apa-apa kelihatannya.
She was just standing there peacefully as the other elephants grazed on the reeds of the island.
Dia di situ lihat teman-teman gajah yang lain makan minum. Dia seperti nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa.
But it didn't take us long to keep asking the questions because as they fed themselves, we were asking, how does she eat? How is she okay? She looks like she's plenty heavy. How is she do okay?
Tapi segera kami juga lihat masalahnya bahwa gajah makan dengan dia punya belalai. Dia nggak punya belalai, bagaimana dia makan? Tapi kok sepertinya kuat, sehat, gemuk juga, nggak ada apa-apa.
And our guide said, that's what I want you to see. Just watch. Just
Lalu,
watch.
Gajah bilang, nah itu yang kamu, saya ingin kamu lihat. Coba perhatikan.
And I had tears running down my eyes as I watched and saw what it was our guide wanted us to see.
Dan air mata turun dari saya waktu saya lihat apa yang terjadi dengan gajah ini.
The elephant next to her took reeds in her little trunk and put them in the mouth of the elephant that had no trunk.
Jadi gajah-gajah lain, kecil-kecil yang lain, lebih-lebih kecil, ambil rumput, ambil dahan, dan kasih masuk ke mulutnya gajah yang tidak punya belalai ini.
And we sat there and watched as several did that, taking care of this beautiful, magnificent elephant that had no trunk.
Kami lihat di sana banyak gajah-gajah yang lain sekeliling yang ambil waktu untuk kasih makan, pelihara gajah yang besar ini, supaya dia kasih boleh hidup terus.
They fed her. They cared for her.
Mereka kasih makan, mereka perhatikan dia.
And our guide told us that they would continue to do that until the day she died.
Dan guide katakan, gajah-gajah ini akan lakukan itu terus sampai gajah yang tua ini mati.
Community.
Kehidupan bersama sekelompok.
Community. The last lesson that God's chosen leader had to learn before he could lead God's people how important community is in the body.
Kehidupan bersama sekelompok itu yang Tuhan pelajaran terakhir yang Tuhan mau kita tahu para pemimpin kita. Tuhan mau supaya tahu pelajaran ini.
Community matters.
Kelompok bersatu itu sangat penting.
May you, Upland Indonesian Seventh Day Adventist Church, continue to be God's community.
Semoga kita semua di sini, Upland Indonesian gereja ini akan tetap menjadi keluarga dari yang satu dari Tuhan.
May the aroma that goes up from this church continue to be sweet and pleasing to God.
Semoga aroma yang keluar dari perkumpulan kita di sini akan naik terus sebagai bau yang harum memuliakan Tuhan.
And may people as they watch this body know that the hand needs the foot and that you care for each other.
Dan semoga orang-orang lain di luar kita melihat ini, melihat hal yang indah dan tertarik untuk datang kepada kasih yang ada di sini.
God invites us into community, which is how he wants to continue to expand the kingdom of God.
Allah mengundang kita semua untuk datang kepada persekutuan ini, persekutuan. supaya kita boleh berkembang terus dalam persekutuan.
He invites us to have the privilege of participating in that.
Dia mau kita supaya ada kesempatan menikmati kesempatan untuk bersekutu ini.
Community matters.
Persekutuan itu penting.